ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันอังคารที่3มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดอิหร่านเสียชีวิตจากโควิด-19 ขณะที่สหรัฐตายเพิ่ม4รายนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐแนะนำไม่ต้องซื้อหน้ากากป้องกันโควิด-19 และเกาหลีเหนือทดสอบยิงอาวุธครั้งแรกของปี2020แล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานความสำคัญของการเลือกตั้งขั้นต้นในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับรายงานธุรกิจนะครับทำเนียบขาวเตรียมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธุรกิจการบินและเรือสำราญหาทางรับมือกับโคโรนาไวรัสและจีนขาดแคลนชิ้นส่วนผลิตสินค้าหลังจากที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นปิดโรงงานเพราะการระบาดของโควิด-19ส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยนะครับมนุษย์ล่องหนวิ่งเข้าตำแหน่งแชมป์หนังทำเงินสหรัฐตามคาดในอันดับภาพยนตร์ทำเงินจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณนพรัตน์ครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งล่าสุดนะครับสหรัฐรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มอีก4รายในวันจันทร์นะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในอเมริกาตอนนี้อยู่ที่6รายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น100รายแล้วโดยทั้งหมดนะครับของผู้เสียชีวิตอยู่ในรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนั่นเองนะครับขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็ระบุนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศจีนลดลงไปอยู่ที่ระดับ206คนในวันจันทร์ซึ่งตัวเลขนี้ต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่22มกราคมคือในช่วงมากกว่า1เดือนแล้วนะครับส่วนที่เกาหลีใต้จำนวนผู้ติดเชื้อสวนทางกับจีนนะครับคือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ600คนในวันจันทร์ทำให้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 4,300 คนมากที่สุดรองจากจีนนะครับในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว28คนด้วยกันนะครับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้อยู่ที่เมืองแดกูดังที่เราได้ทราบข่าวกันไปแล้วแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับองค์กรทางศาสนาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งทางหัวหน้ารัฐทีนี้ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษต่อประชาชนในวันจันทร์แต่ก็ยังคาดว่าเขาจะถูกดำเนินคดีนะครับในข้อหาฆ่าคนตายจากการที่ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อยับยั้งการระบาดตั้งแต่นั้นเนิ่นนะครับสำหรับที่ประเทศอื่นนะครับอิตาลีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 คนที่อิหร่านนะครับเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,500 คนและมีผู้เสียชีวิต66คนรายงานจากสื่อของทางการอิหร่านระบุด้วยนะครับว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาเมนีคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 นี้นะครับโดยนายโมฮัมหมัดเมอร์โมฮัมมาดีวัย71ปีผู้นี้คือหนึ่งในสมาชิกของสภาเฉพาะการของอิหร่านซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาให้แก่อายาโตลาคาเมนีนั่นเองนะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้
ครับ
อยู่ที่ระดับเกิน 90,000 คนไปแล้วครับคุณนพรัตน์เสียชีวิตแล้วมากกว่า 3,000 คนแต่ข่าวดีคือผู้ที่รักษาหายไปแล้วเนี่ยมีมากกว่า 45,000 คนครับ
ครับดีครับครับในส่วนของผลกระทบของโควิด-19 ในแง่ของเศรษฐกิจโลกนะครับทาง OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ออกมาปรับคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้ลงมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าทศวรรษครับคุณสงพจน์เพราะว่าผลกระทบจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เองโดยทาง OECD คาดครับว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตในอัตรา 2.4% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี2008ซึ่งเกิดภาวะวิกฤตการเงินโลกโดยทาง OECD บอกว่าอัตราการเติบโตในปีนี้จริงๆอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิดจะเป็นอย่างไรจะมีการระบาดกว้างขวางแค่ไหนในส่วนของจีนทาง OECD ก็บอกว่าเศรษฐกิจของจีนซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกน่าจะเติบโตในระดับ 4.9% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ30ปีของจีนเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นทาง OECD ยังปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปซึ่งลงมาอยู่ระดับที่ทาง OECD ให้คำจำกัดความว่าต่ำกว่ามาตรฐานคือ 1% สำหรับปีนี้และปีหน้าด้วยเปาโลเจนติโลนีสมาชิกคณะกรรมาการเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปบอกว่าขณะนี้ยังเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปที่จะมีการประเมินผลกระทบในด้านเศรษฐกิจของโควิด-19 นะฮะโดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจ EU เองแล้วก็คนที่มาคาดหวังว่าจะเกิดการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์นี้ก็เป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปด้วย ในส่วนของการเตรียมตัวของสหภาพยุโรปก็หลายประเทศในนั้นก็มีการเตรียมตัวกันแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าของสหภาพยุโรปเองมีการตั้งทีมรับมือฉุกเฉินขึ้นมาแล้วแล้วก็ประกาศยกระดับความเสี่ยงของภูมิภาคสู่ระดับสูงจากระดับปานกลางครับหลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อในภูมิภาคทั้งหมดประมาณ 2,100 รายใน18ประเทศจาก27ประเทศสมาชิกครับตอนนี้คุณสุพจน์ครับ
ครับผมนั่นก็เป็นสถานการณ์นะครับการระบาดล่าสุดนะครับในขณะเดียวกันที่สหรัฐนะครับก็มีรายงานนะครับว่านายเจอโรมอดัมส์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเซอร์เจียนเจเนอรัลของสหรัฐนะครับทำหน้าที่คล้ายกับอธิบดีกรมอนามัยแต่ว่าอยู่ในส่วนของทหารของอเมริกาเนี่ยนะฮะกล่าวว่าชาวอเมริกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใดก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเคยออกมาบอกในลักษณะเดียวกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกคนที่ออกมาย้ำในกรณีนี้นะครับโดยเขากล่าวในรายการ Fox and Friends ของช่อง Fox News นะครับบอกว่าชาวอเมริกันยังมีโอกาสติดเชื้อไวรัสต่ำและก็ไม่มีข้อพิสูจน์นะครับว่าการใส่หน้ากากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้จริงนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าคนที่มีแนวโน้มออกไปซื้อหน้ากากก็มักจะไม่รู้วิธีการใส่หน้ากากที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะไปสัมผัสกับใบหน้าของตนเองบ่อยๆซึ่งก็เพิ่มโอกาสของการติดเชื้อมากขึ้นไปอีกนะครับเขายังแนะนำต่อนะครับบอกว่าหากชาวอเมริกันต้องการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรจะล้างมือบ่อยๆครั้งละ 15-20 วินาทีปิดปากด้วยแขนเวลาไอนะครับระมัดระวังตนเวลาเมื่อพบผู้คนอยู่กับบ้านหากไม่สบายหรืออยู่ให้ห่างจากผู้ป่วยนั่นเองครับน
ั่
นก็เป็นข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐอีกผู้หนึ่งนะครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ฟังเอาไว้การปฏิบัติก็แล้วแต่แต่ละคนนะฮะ
ใช่ครับ
เปลี่ยนจากเรื่องของโควิดไปเรื่องของเกาหลีเหนือบ้างม
ี
ความเกี่ยวพันกับโควิดอยู่บ้างแต่ว่าประเด็นสำคัญของวันนี้นะครับคุณสมพจน์คือการที่กองทัพเกาหลีใต้ออกมารายงานว่าทางเกาหลีเหนือทำการยิงทดสอบจรวดพิสัยใกล้2ครั้งในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้หลายฝ่ายประหลาดใจครับว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงตัดสินใจทดสอบวุฒิในช่วงนี้ทางเสนาธิการร่วมกองทัพเกาหลีใต้ยืนยันครับว่าการทดสอบนี้เป็นการยิงออกมาจากเมืองวอนซันทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนือระดับความสูง35กิโลเมตรและตกห่างจากจุดที่ยิงราว240กิโลเมตรลงในทะเลญี่ปุ่นครับทางการเกาหลีใต้เชื่อครับว่าการทดสอบยิงครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของปีเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและทำให้สภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กังวลอย่างมากในช่วงที่ความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองยังคงมีอยู่ครับ
ครับ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เปิดเผยครับว่าสหรัฐรับทราบเกี่ยวกับการทดสอบยิงของเกาหลีเหนือแล้วและยังคงจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่อย่างไรก็ตามครับการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากมีรายงานว่าเกาหลีเหนือเร่งมือดำเนินมาตรการฉุกเฉินป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางการเกาหลีเหนือถือว่าเป็นเรื่องของความอยู่รอดของประเทศเลยทีเดียวครับแม้ว่าทางเกาหลีเหนือจะไม่เคยยืนยันว่ามีการพบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวแล้วก็มีการสั่งปิดประเทศไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ยังให้คนเข้าประเทศแต่คนต่างชาติที่เข้ามาต้องทำการกักตัวเฝ้าระวังรวมทั้งห้ามไม่ให้นักการทูตในประเทศเดินทางออกนอกที่พักด้วยสื่อทางการของเกาหลีเหนือรายงานครับว่าทางการเกาหลีเหนือกำลังเฝ้ารองอาการของผู้คนในประเทศเกือบ 7,000 คนอยู่ในเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าความกังวลเรื่องโควิด-19 ก็ทำให้ความตึงเครียดของทางการทหารเกาหลีเหนือผ่อนคลายลงไปบ้างโดยเฉพาะเมื่อสหรัฐเกาหลีใต้ประกาศเรื่องโครงการฝึกซ้อมรบร่วมกันอย่างไม่มีกำหนดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
ครับก็คือเลื่อนออกไปก่อน
ครับ
เพื่อรับมือกับโควิด-19 ซึ่งจริงๆแล้วเกาหลีเหนือก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่ามีพรมแดนที่ติดกับจีน
ครับ
แต่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเราไม่ค่อยทราบกันเท่าไหร่ข้ามไปที่ตะวันออกกลางบ้างนะครับซึ่งก็มีเรื่องของการปะทะกันตามแนวพรมแดนนะครับบริเวณตุรกีที่ติดกับซีเรียนะครับล่าสุดประธานาธิบดีเรเจป เทยิป เอร์โดวันกล่าวในวันจันทร์นะครับแสดงความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้โดยทั้งสองคนจะมีการประชุมหารือกันในวันพฤหัสบดีนี้ที่กรุงมอสโกนะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งของสงครามกลางเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในซีเรียตุรกีอยู่ฝ่ายของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในขณะที่กองทัพซีเรียเนี่ยได้รับการสนับสนุนโดยรัสเซียแต่ในทางการทูตก็ต้องมีการเจรจาเพื่อทำให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียดในส่วนนี้นะครับโดย2ผู้นำนี้ก็อย่างที่บอกคือต ็ตั้งใจที่จะทำข้อตกลงหยุดยิงให้ได้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องข่าวร้อนๆทั่วโลกนะครับรวมถึงการระบาดของโควิด-19 เราไปที่การเมืองสหรัฐกันบ้างนะครับในวันอังคารที่3มีนาคมคือวันพรุ่งนี้ในสหรัฐจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตนะครับหรือที่เรียกว่า primary ใน14รัฐนะครับและ1เขตการปกครองของสหรัฐพร้อมกันนะครับซึ่งจะเป็นผลให้มีการเลือกผู้แทนพรรคเดโมแครตจากรัฐต่างๆหรือที่เรียกว่า party delegatesซึ่งจะไปร่วมในการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับวันอังคารนี้หรือที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
คำว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการซึ่งบรรดาผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองตั้งขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเพื่อใช้เรียกวันซึ่งหลายมลรัฐของสหรัฐจัดการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคทั้งของพรรค Republican และพรรค Democrat ในวันเดียวกันโดยวันที่ว่านี้อาจจะอยู่ระหว่างต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมิถุนายนแล้วแต่ปฏิทินการเลือกตั้งของรัฐแต่สำหรับปีนี้นะครับ Super Tuesday ตรงกับวันอังคารที่3มีนาคมและมีความสำคัญสำหรับพรรค Democrat มากกว่าเพราะผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคหรือ Party Nominee ที่ทางพรรคจะส่งเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นยังไม่ชัดเจนพรรคเดโมแครตจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary ในอาลาบามาอาร์คันซอแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเมนแมสซาชูเซตส์มินเนโซตานอร์ทแคโรไลนาโอคลาโฮมาเทนเนสซีแท็กซัสยูทาเวอร์มอนต์และเวอร์จิเนียรวมทั้งเขตการปกครองอเมริกันซามัลด้วยโดยในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ดังกล่าวจะมีผู้แทนของพรรคเดโมแครตจากรัฐต่างๆรวม 1,357 คนที่จะได้รับการจัดสรรตามคะแนนเสียงหรือ Popular Vote ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนได้รับหรือเท่ากับราว 34% ของจำนวนผู้แทนพรรคทั้งหมดคือ 3,979 คนโดยผู้สมัครคนใดที่จะได้รับเลือกในที่ประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตให้เป็นตัวแทนพรรคหรือที่เรียกว่า Party Nominee เพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นจะต้องได้เสียงผู้แทนหรือ Party Delegate นี้จากรัฐต่างๆอย่างน้อย 1,991 เสียงครับในส่วนของผู้สมัครแต่ละคนนั้นขณะนี้วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งได้คะแนนจากผู้แทนพรรคอยู่แล้ว58คนกำลังมีคะแนนนำอยู่ใน2รัฐใหญ่ที่จะมีการเลือกตั้ง Super Tuesday คือแคลิฟอร์เนียกับเท็กซัสและผลการสำรวจก็แสดงว่าเขาได้รับความนิยมมากกว่าคนอื่นใน2รัฐที่ว่านี้ด้วยส่วนอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้เพิ่งได้รับชัยชนะมาอย่างหมาดๆจากการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนามีคะแนนจากผู้แทนพรรคอยู่50คนและอันดับ3นั้นคือวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนที่ได้เสียงจากผู้แทนพรรคจากรัฐไอโอวาเพียง8คนเท่านั้นก่อนหน้านี้เป็นที่คาดกันนะครับว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตหลายคนจะต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักในศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์ครั้งนี้แต่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างพลิกผันในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้จำนวนผู้ท้าชิงฐานะการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลดลงไป3คนคือหลังจากที่นายทอมสเตเยอร์มหาเศรษฐีหลายพันล้านดอลลาร์ประกาศยุติการลงแข่งหลังจากผลการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันเสาร์ไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วเมื่อคืนวันอาทิตย์นายพีทบูเดเจตอดีตนายกเทศมนตรีจากเมืองเซาท์เบนของรัฐอินเดียนาก็ได้ประกาศถอนตัวและในวันนี้คือวันจันทร์วุฒิสมาชิกหญิงเอมี่คลอบูชาจากรัฐมินเนโซตาก็ได้ประกาศวางมือเช่นกันโดยทั้งสองคนนี้มีทีท่าว่าจะให้ความสนับสนุนแก่อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนดังนั้นในศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์วันพรุ่งนี้ของสหรัฐผู้ที่จะถูกจับตามองและต้องพยายามทำคะแนนให้ได้ดีเพื่อรวบรวมคะแนนจากผู้แทนพรรคของแต่ละรัฐให้ได้มากที่สุดนั้นก็คือวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนรวมทั้งมหาเศรษฐีหมื่นล้านดอลลาร์และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายไมเคิลบลูมเบิร์กนั่นเองครับ ผมจะเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับใครที่ชอบการเมืองสหรัฐก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้น Family Super Tuesday ซึ่งเราจะมีรายงานมานำเสนอพรุ่งนี้แน่นอนครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับเริ่มกันที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1,294 จุดด้วยการปิดที่ 26,703 จุด Nasdaq ขึ้นมา 385 จุดนะครับปิดที่ 8,952 จุด Standard & Poor's ขึ้นมา 136 จุดนะครับปิดที่ 3,090 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,590 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท52สตางค์ครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับมาดูกันที่ผลกระทบทางธุรกิจอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับแหล่งข่าวเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับว่าในวันพุธนี้ทางทำนิบข่าวเตรียมจะประชุมกับผู้บริหารของสายการบินและธุรกิจเรือสำราญท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับโดยรายงานฉบับนี้อ้างข้อมูลของแหล่งข่าว2รายที่ได้รับรายงานเรื่องนี้ระบุว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวน่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยครับทั้งนี้ความต้องการในการใช้บริการสายการบินสัญชาติอเมริกันลดลงอย่างมากและบรรดาสายการบินต่างลดจำนวนเที่ยวบินไปทวีปเอเชียและอิตาลีด้วยนอกจากนี้ครับบริษัทสายการบินยังได้ยกเลิกเที่ยวบินไปประเทศจีนทั้งหมดจนถึงปลายเดือนเมษายนนี้ครับคุณสมพศ
ครับในขณะเดียวกันนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็อาจจะทำให้ปัญหาการหยุดชะงักด้านการผลิตในโรงงานทั่วประเทศจีนรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ปริมาณการผลิตของจีนลดลงเป็นสถิติใหม่เมื่อเดือนที่แล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจีนเริ่มลดลงนะครับส่งผลให้ทางการจีนเนี่ยเริ่มอนุญาตให้โรงงานบางแห่งกลับไปเปิดทำงานได้อีกครั้งหลังจากที่หยุดยาวมาตั้งแต่ช่วงตรุษจีนนะครับแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้โรงงานต่างๆใน2ประเทศนั้นระงับการผลิตสินค้าชั่วคราวนะครับนั่นก็อาจจะทำให้โรงงานในจีนเนี่ยก็ต้องระงับการผลิตชั่วคราวด้วยเพราะว่าต้องใช้ชิ้นส่วนบางอย่างที่มาจาก2ประเทศดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนที่แล้วหรือไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับบริษัท Foxconn ของไต้หวันผู้ผลิตโทรศัพท์ iPhone ให้กับ Apple ก็เริ่มเปิดสายการผลิตในโรงงานในประเทศจีนอีกครั้งนะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าFoxconn อาจจะต้องปวดหัวอีกเมื่อพบว่าชิ้นส่วนบางอย่างที่ต้องใช้จากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถส่งมาได้ครับ
ครับก็น่ากังวลอยู่นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยก็มีความสงสัยนะครับว่าควรจะพูดหรือควรจะแนะนำอย่างไรเวลาลูกที่เป็นวัยรุ่นมาปรึกษาปัญหาชีวิตเพราะส่วนใหญ่การพูดคุยก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นในอเมริกานะครับเผยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญคือการฟังและการทำความเข้าใจนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานเรื่องนี้ที่ปรากฏอยู่ในนิวยอร์กไทมส์นะครับมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับความปวดหัวส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองหลายคนต้องเคยเผชิญนั่นก็คือลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมาปรึกษาปัญหาแต่บทสนทนามักจะนำไปสู่ความขัดแย้งครับลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจพวกเขาและลงท้ายด้วยบรรยากาศที่ขุ่นมัวความสัมพันธ์แทนที่จะดีขึ้นกลับแย่ลงอะไรคือสิ่งที่พ่อแม่ควรตระหนักเวลาลูกมาปรึกษารับมืออย่างไรเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นลิซ่าดามัวได้ถ่ายทอดเคล็ดลับผ่านบทความที่ตีพิมพ์ในเดอะนิวยอร์กไทมส์เธอชี้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ในสิ่งที่ลูกๆคาดหวังประเด็นแรกที่พ่อแม่ควรทำเวลาลูกวัยรุ่นมาปรึกษานั่นก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีวัยรุ่นไม่ต่างจากผู้ใหญ่ครับที่บางครั้งเพียงอยากจะระบายปัญหาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กหรือจะใหญ่การที่พูดออกมาจะช่วยให้วัยรุ่นรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นหลายครั้งการเล่าออกมาจะช่วยให้พวกเขาเรียบเรียงปัญหาพ่อแม่ควรทำหน้าที่เป็นผู้ฟังเลี่ยงการพูดขัดจังหวะและพยายามไม่แทรกความคิดเห็นของตัวเองลงไปในบทสนทนาปัญหาของวัยรุ่นต้องให้ตัวเขาเองแก้ไขครับเราต้องยอมรับว่าพ่อแม่ไม่สามารถเข้าไปช่วยทำให้ลูกหายอกหักหรือว่ายุติการทะเลาะในกลุ่มเพื่อนฝูงผู้ปกครองก็ไม่สามารถไปเลื่อนวันสอบวัดผลที่ใกล้เข้ามาได้ปัญหาและความเครียดเหล่านี้อาจทำให้เด็กหลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวสิ่งที่ทำได้ก็คือสร้างความรู้สึกว่าลูกนั้นไม่ได้เผชิญปัญหาอยู่เพียงลำพังคำพูดที่เห็นอกเห็นใจจะช่วยผู้ฟังรับรู้ถึงความห่วงใยยกตัวอย่างเช่นลูกจะหงุดหงิดในเรื่องนี้ก็ไม่แปลกประโยคนี้จะช่วยให้วัยรุ่นรู้ว่าพ่อแม่อยู่ข้างเขาหรืออาจจะตั้งเป็นประโยคคำถามเช่นตอนนี้อยากอยู่คนเดียวไหมหรืออยากให้อยู่ใกล้ๆ พ่อช่วยอะไรตอนนี้ได้ไหมที่จะทำให้ลูกรู้สึกดีขึ้นคำถามเหล่านี้แสดงออกถึงความจริงใจและไม่ทอดทิ้งให้เขาต้องแก้ปัญหาอยู่คนเดียวในบางกรณีคำแนะนำที่ดีของพ่อแม่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะวัยรุ่นอาจจะสูญเสียความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของตัวเองรู้สึกว่าผู้ใหญ่เท่านั้นที่ให้คำแนะนำที่ดีได้วิธีการที่ควรนำไปปรับใช้ก็คือสร้างความเชื่อมั่นพูดให้กำลังใจส่งเสริมให้เห็นว่าตัวเขาเองสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนวัยรุ่นบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการคำแนะนำหรือว่าทางออกเพียงแต่อยากได้ความเห็นด้วยจากผู้ปกครองพ่อแม่ควรที่จะระมัดระวังการสื่อสารมากเป็นพิเศษนะครับบางทีพวกเขาตัดสินใจพลาดแต่นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการสะกิดรอยแผลของความผิดพลาดประโยคอย่างแม่บอกแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้จะไม่นำไปสู่บรรยากาศของการสนทนาที่สร้างสรรค์ถ้าเกิดอยากจะเตือนควรพูดในโอกาสอื่นๆที่สภาวะของวัยรุ่นไม่เปราะบางและอยู่ในสถานะที่เปิดรับความคิดเห็นของพ่อแม่หลังจากที่รับฟังปัญหาแสดงความเห็นอกเห็นใจและสร้างความเชื่อมั่นแล้วถ้าหากลูกวัยรุ่นขอให้พ่อแม่แสดงความคิดเห็น2 สิ่งที่ควรทำก็คือค้นหาว่าลูกต้องการอะไรและช่วยเหลือตามความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นลูกทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากและมีการบ้านต้องเขียนรายงานส่งอาจารย์สิ่งที่พ่อแม่ควรทำความเข้าใจก็คือลูกอยากทำกิจกรรมซึ่งไม่ควรเป็นแนะนำให้ตัดทิ้งและการให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นช่วยเตรียมอาหารให้ลูกได้ทานทำให้เขามีเวลามากขึ้นเพื่อการเรียนและทำกิจกรรมถือว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสุดท้ายแล้วครับวัยรุ่นอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเพียงแต่พวกเขาต้องการพ่อแม่ที่รับฟังปัญหาและมีความเข้าอกเข้าใจที่สำคัญผู้ใหญ่ควรพักความคิดเห็นของตัวเองไว้ก่อนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
กับคำแนะนำของผู้ปกครองที่มีลูกๆวัยรุ่นนะครับไปกันที่รายงานส่งท้ายวันนี้นะครับไม่วัยรุ่นก็ฟังได้นะครับสำหรับเรื่องราวอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณนิติการกำลังวันครับ
สุดสัปดาห์ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์ที่มีถึง29วันมีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่อง2รถพร้อมเขย่าอันดับหนังทำเงินกันอย่างคึกคักนะคะไปเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Bad Boys for Life 2ตำรวจสุดแสบงัดเรี่ยวแรงแข็งขันมาฟาดฟันมาเฟียเม็กซิกันที่บุกถล่มไมอามี่ค่ะ
Family is the only thing that matters. So I'm not letting you go on a suicide mission alone. One last time.
Bad Boys for Life ยิ้มอ่อนรับเงินบำนาญสมใจที่4ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะอันดับ4เป็นหนังแอนิเมชันซูเปอร์ฮีโร่จากญี่ปุ่นค่ะ My Hero Academia Heroes Rising ว่าด้วยเดกุพร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นถูกส่งตัวไปยังเกาะที่ห่างไกลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วต้องเจอกับศัตรูจอมโหดที่มีพลังหลายอย่างและสามารถขโมยพลังและอัตลักษณ์ของพวกเขาได้ค่ะชั้นเรื่องนี้ได้ใจแฟนมังงะในอเมริกาพร้อมรายได้5ล้าน8แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะอันดับ3 The Call of the Wild การผจญภัยของเจ้าบักกี้สุนัขจากเมืองใหญ่ที่แสนเอาแต่ใจต้องกลายเป็นสุนัขส่งจดหมายในอลาสก้าเจ้าบักกี้ได้พบกับจอห์นชายชราที่สูญเสียลูกชายจนคิดว่าหมดสิ้นหนทางและได้สร้างเส้นทางชีวิตใหม่ให้กับจอห์นไปตลอดกาลค่ะ
We should go. You and I. Where no one's ever been beforeSee what's out there. What do you say, Buck?
2นะคะ Sonic the Hedgehog เม่นแคระทรงพลังจากนอกโลกที่ต้องร่วมมือกับชายหนุ่มที่ไม่รู้อีโนอีเนในภารกิจกอบกู้โลกจากเงื้อมือเหล่าร้ายนะคะ
Why are you hiding out in my garage?
They're coming for me. If they steal my power, they could conquer the universe. You have to help me.
No, I don't.
Please. It's life or death.
Super Sonic. Good morning. และในอันดับ1ค่ะที่วิ่งมาแบบไม่เห็นเงาก็คือ The Invisible Manหนังไซไฟทริลเลอร์ว่าด้วยหญิงสาวธรรมดาที่ตัดสินใจตีจากแฟนหนุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เห็นเธอเป็นกระสอบทรายไม่นานนักแฟนจอมโหดของเธอเสียชีวิตอย่างปริศนาพร้อมมรดกนับล้านไว้ให้รวมทั้งความสยองขวัญที่คาดไม่ถึงค่ะ
He said that wherever I went he would find me walk right up to me and I wouldn't be able to see him
Adrian is dead
He's not dead He has figured out a way to be
the Invisible Man มนุษย์ล่องหนวิ่งชนเข้าที่1ตามคาดด้วยรายได้28ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะ
Where are you? Where are you?
Show me. ฉันมีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
There you are.
ครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์ทำเงินส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนภัทรชัยเฉลิมมงคล
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ